Матта жазған қош қабар. 7-ші бап.
Басқаларды үкіметпеңдер. Сонда сіздерді үкіметілмейсіздер. Өйткені сіздер басқаларды қалай үкіметсеңдер, Құдай да сіздерді солай үкіметеді. Қандай өлшеммен өлшеп берсеңдер, Құдай да сіздерге сондай өлшеммен өлшеп береді. Сен неге туысқаныңның көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің? Өз көзіңде қада бола тұра, қалай, қане көзіңдегі шөпті шығарып алайын, деп туысқаның айтасың. Әй, екі жүзлі, дәстеп өз көзіңдегі қаданы шығар, сонда анық көріп, туысқаныңның көзіндегі шөпті шығара алысаң. Мұхаддис затты итлерге бермеңдер, хінжі маржанларыңызды шошқалардың алдына тастамаңлар. Оларды аяқлары менен басқылап, айланып келіп сіздерді тілкімнеп тастайды. Сораңлар, сіздерге беріледі. Ізденіңдер, табасыздар. Есікті қағыңлар, ол сіздерге ашылады. Себебі сораған әрбір адам алады. Ізлеген табады. Есік қаққанға ашылады. Сіздердің араңызда ұлы нан сораса, тас беретін адам бар ма? Я болмаса, балық сораса, оған жылан беретін бар ма? Өздеріңіз жаман бола тұра, балаларыңызға жақсы сыйлар беруді білсеңіз, онда аспандағы әкеңіз өзіне сорағанларға қаншалық көп игіліктер береді. Солай етіп, әмместе адамдардың сіздерге не істегенін қалесеңдер, сіздер де оларға соны істеңдер. Мұхаддис нызанның да, пайғамбарлардың жазуларының да мәнісі осы. Тар қапыдан кіріңдер. Өйткені набыт болуға апаратын қапы кең. Жол да үлкен. Оның міне жүретінлер көп. Ал өмірге апаратын қапы тар. Жол да кіші. Оны табатынлар аз. Жалған пайғамбарлардан сақ болыңдар. Олар қой терісін жамылып сіздерге келеді. Бірақ іштерінде олар жыртқыш қасқырлар. Сіздер оларды мейвесінен білесіздер. Шеңгелден жүзім, Ямаса ошағаннан әнжір жине аласыз ба? Әр бір жақсы терек жақсы мейуе береді. Жаман терек жаман мейуе береді. Жақсы терек жаман мейуе. Жаман терек жақсы мейуе бере алмайды. Жақсы мейуе бермейтін әр бір терек шабылып, отқа тасылады. Солай етіп, сіздер оларды мейуесінен білесіздер. Маған ием, ием дегеннің әр бірі емес, тек аспандағы әкемнің еркін орындаушы аспан патшалығына кіреді. Заманның ақырғы күнінде көбісі маған, «Ием, ием, біздер сенің атың менен пайғамбаршылық етіп, сенің атың менен жиндерді қуып шығармадық па? Сенің атың менен көп караматтар істемедік пе?» дейді. Сонда мен оларға, «Мен сілерді ешқашан таныған емеспен. Менің аулақ кетіңдер, әй, нызамды бұзушылар» деп ашық айтамын. Солай етіп, менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орлаушылардың әр бірі өз үйін жар тас үстіне салған ақылы адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, самал есіп, бұл үйді соққылады. Бірақ ол жар тас үстіне салғандықтан құламады. Ал менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орлаушылардың әр бірі өз үйін шеге құм үстіне салған ақылсыз адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, самал есіп, бұл үйді су басқанда, ол құлап, қатты қиралды.
Иса осы сөздерді айтып болғанда, халық оның тәліміне таң қалды. Себебі ол діни мұғалімдер сияқты емес, ал өз билігі менен адамларға тәлім берді.